Я көрдім теледидардан жаңағы. Бір көп несі жоқ, енді біздер енді бұрын енді ағылшын тілін оқыған бір әріптермен таныс та біз, көп неміз жоқ, қиындығымыз жоқ енді. Бір енді қазақ тілінде 11 дәне дауысты дыбыстар бар ғой енді, соның ішінде жаңағы 4-5-і 5 дәне 6 дәне ол ағылшын тілінде жоқ, иран тілінде пасты жоқ. Соларды үйрену енді ол жаңағыдай у бар, у бар, у бар, және қысқа ы бар. Соларды енді бір жаңағыдай таңба арқасына бір таңба қойып көрдім енді солар енді. Оларымыз басқа бізге оңай, жақсы, бетер жақсы. Бұл құбылыс деген бұл бірден болмайтын зат та ол. Мысал елбасымыз бұрын Астанаға көшуде бір неше жыл бұрын сонда мәжілістіне алғанда бұлар бәрібір қарсы шығып, ай болады ма болмайды, енді көріп отырсың Астана қандай. Енді мына ирандық қазақтар енді олар көп қиындық жоқ, бірақ қуанып отыр бәріміз. Латын әрпіне көшуіне оңайлау, бұрынғы кириллика олар қиындау.